SBS.
This is SBS Radio.
Gospođa Korunovska, благодарам за одвоеното време и за овој разговор на SBS на Македонски. Предпоставувам дека де нови весте презафатени со проштални средби во Австралијскиот парламент со дипломатскиот кор на други места.
И ве, да, почитувана Радица, најнапред да ве поздравам вам лично и сите слушатели на SBS Радио. Задоволство е секогаш да споделам дел од моите мислења, од мојот делокруг на работа, како и моите лични перцепции. Некако малку се скрати периодот за поздравувања со оглед на тоа што последниот месец работевме на проведување на акциониот план на владата на Република Македонија за издавање на патни исправи, но во секој случај бев позитивно изненадена од сите иницијативи на организациите македонски пред се, а подоцна на државните владини институции како парламент. Завршивме со последната нели официјална средба со председателот на парламент господин Брус Аткинсон, а со конзуларниот кор имавме неколку средби за кои може да поразговараме подоцна со оглед на моето место таму во последната година.
Така. Што би издвоиле како најголемо постигнување, а што како најголем хендикеп во вашиот 4-годишен мандат?
Најнапред би ги истакнала економските придобивки за нашата земја, зашто секоја земја се наоѓа на едно различно ниво кога економски е силна и на различно место во светот. Отворивме повеќе од 400 работни места со австралиски инвеститори директно во Македонија, кои инвестираат и отворат компании во Македонија, меѓутоа и со наши македонски бизнисмени тука, кои отворија своји канцеларии, па веќе го прошируваат својот бизнис покрај Скопје и во другите градови на Република Македонија. Би издвоила исто како една многу клучна работа враќањето на угледот на ДКП-ата, зашто сите знаеме дека ДКП-ата се малку и подоцна отворени од доаѓањето на диаспората во Австралија. Имаше отсутство на генерален консул една година пред да дојдам, случувањата во амбасадата на Република Македонија во Камбера. Еден клучен момент беше враќањето на тој углед и враќањето на довербата во ДКП-ата и до вработените од страна на македонската заедница. Сега како хендикеп не знам што многу можам да кажам, мислам дека...
Има ли нешто што сакавте да го постигнете, а што не успеавте за овој 4-годишен мандат?
Генерално, најгорливото прашање за нашата земја е еден од нашите основни приоритети и признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Австралија. Меѓутоа, тоа е едно прашање кое нема да биде многу лесно затворено и кое нема да биде брзо затворено, без разлика на тоа што на сите дипломати пред доаѓање ни е една од главните приоритети и цели на овој континент. Сведоци сме на многу преговори, сведоци сме на многу лобирања од наша страна и од мене и од амбасадорот на Република Македонија во Камбера, господинот Велетар Певски, кој секако може да ги прави преговорите на едно повисоко, на федерално ниво. И сведоци сме на зголемена поддршка од страна на австралиските политичари, меѓутоа на индивидуалци, можам да кажам, повеќе, не на генерално на политичката партија што е на власт или во опозиција, зашто имаме и позитивни примери. Например, обрекањето на Крег Кели во Сиднеј, на која исто и вие бевте сведок,
да,
пред
така
повеќе од 8000 македонци, кога јавно кажа дека сака, дека се бори и се залага да призна Република Македонија под уставно име, со тоа што на повеќе политичари им станува јасно дека ние се бориме за една неутрална страна од Австралија. Сите знаеме колку е силна лоби група грчката заедница тука, меѓутоа не навлегуваме во ничие, само си го бараме своето.
Значи, според ваше мислење, дали има некакво помрднување во перцепцијата кај австралиските политичари за овој, како што некои го нарекуваат, веќе абсурден проблем?
Да, во секој случај, заради нашето интензивно работење и заради веројатно годините кои што поминуваат, а проблемот останува како нерешен, има големо поместување на нивната перцепција, зашто во моментов бројме 27 членови во парламентарната група за пријателство во Камбера и веќе имаме доста австралиски политичари од двете политички партии кои јавно излегуваат и го кажуваат своето мислење, залагајќи се за признавање на нашата земја. Што значи, веројатно е скратено времето до кога овој проблем ќе најде своја завршница. На 11 овој месец исто имавме официјална посета на министерот за надворешни работи на Австралија, госпоѓа Џулија Бишоп на Република Македонија. Очекуваме уште да видиме што е договорено. Меѓутоа, секоја средба и секоја официјална посета само го приближува решавањето на ова горливо прашање. И да, се согласувам дека е абсурден проблем, зашто, пак ќе повторам, ние само сакаме да заземат неутрална страна, имајќи ја во предвид мултикултурната политика на Австралија и сите зацртани правила во однос на таа мултикултурна политика на секое политичко ниво. А не би изгубиле ништо. Ќе повторам секојаш и на почеток на мандат кажав и сега, дека Австралија само треба да знае дека не би изгубила ништо. Нема да изгубат грчката заедница со заземање неутрален став кон Република Македонија, а ќе ги добијат сите македонци кои што се петта најбројна неазиска заедница на континент.
Добро, пак за таа позитивна слика и перцепција кај политичарите, но пошироко, вие кога стапивте на функцијата, бевте топло поздравени од скоро 50 генерални и почесни конзули во клубот на Австралија пред 4 години, нели? Колку мислите дека успеавте да дадете позитивна слика за Република Македонија и колку успеавте да одржувате контакти со нив и да разменувате меѓусебни искуства?
Во однос на дипломатското тело во Викторија, консуларниот кор во моментов број 76 генерални и почесни конзули кои го формираат тоа тело. Консуларниот кор во Викторија е екстремно активен. Во текот на минатата година имавме повеќе активности од секое поединечно министерство во Австралија. Значи, се организираат средби со политичкиот врв, на локално, на државно, на федерално ниво, се организираат многу економски активности и се организираат многу меѓусебни средби со станоци на кои нормално си ги промовираме земјите и разговараме за доближување на односите и со другите земји. Каде е моето место во тој консуларен кор? Последните две години бев член на извршното тело, извршниот комитет, кој се состои од само 7 членови, кои се задолжени нели за организација на сите настани во текот на една година, а последнава година ја преседов функцијата заменик-председател на консуларниот кор. Би кажала дека моето место е веројатно заслужено, штом сум го добила, но дека е доста високо во однос на 76 земји кои во моментов се во Австралија, во Викторија поточно. И сега контактите ќе продолжат во секој случај натаму. Еве за пример, генералниот консул на Јапонија во моментов е назначена за амбасадор во Република Македонија. Секако дека нашата професија е таква и ќе има многу моменти каде по светот ќе се сретнуваме и ќе ги доближуваме тие, ќе ги зголемуваме билатералните односи меѓу земјите. Значи, доста важен сегмент од една дипломатска мисија е учеството, членството во тоа тело остава во секој случај позитивни последици за натаму и го отвора патот за секој седен дипломат што ќе дојде, зашто нормално, нели, индивидуалниот влог е секогаш голем, меѓутоа не прифаќаат како земји пред се.
Се разбира. Добро, господја Коруновска, со какви проблеми најчесто ви се обраќаа македонците од Викторија? Често имаше критики за експедитивноста за добивање македонски пасош.
Документите што ги издава генералниот конзулат се многу бројни и по различни основи, од полномошна до имотноправни односи и се што се однесува на политичкиот и економскиот дел. Во однос на македонската заедница, да, се согласувам, најчесто критиките беа за должината на чекање од моментот на аплицирање до добивање на пасош. За среќа, наскоро ќе се реформира процесот за издавање на пасоши. Во моментов, генералниот консулат и од почнувањето на таа постапка до сега, работи со мобилна станица, која во текот на еден процес за добивање на еден пасош поминува 6 месеци и 2 враќања во Република Македонија, зашто во овој проект, во овој акционен план на владата на Република Македонија, соработуваме заедно со Министерството за внатрешни работи и во тој дел сме помалку извршители, за да не доаѓаат постојано луѓе од Министерството за внатрешни во Австралија. првата базна станица е одлучено да се центрира, да се постави во ГК Мелбурн, со оглед на тоа што имаме најбројна диаспора од секаде по светот. Постапката веројатно би се скратила на некои 2-4 недели чекање, што ќе биде одлично за македонците. Исто така, во моментов работиме на отворање на постапка за издавање на извод на роден, кој што, нели, со последните измени на законот е важечки доживотно. Со едно вадење на документот, македонците ќе можат да го имаат со важност за секогаш и тоа е доста потребен документ за вадење на австралиски документи и австралиски пасош. Во последниот период имавме доста барања за изводи на родени, кои во моментов се добиваат преку ополномоштување на лице во Македонија, која ќе заврши постапката во име на лицето тука, ќе го извади изводот и ќе го испрати. Така да до крај на годинава, со сите наши заложби и со сите наши известувања на двете ДКП-а во Австралија, кога нели одиме на амбасадорски совет во Македонија и со нашите редовни преписки, мислам дека направивме одлична работа со тоа што најгорливите прашања во однос на македонската заедница, во однос на консуларната проблематика ќе бидат брзо решени.
Со оглед на тоа што го имате постигнато во изминативе 4 години, во каква состојба мислите дека го оставате генералниот конзулат за вашиот следбеник или следбеничка и што би била вашата препорака кон тој што бе наследувал?
Генералниот консулат од Мелбурн е во одлична состојба, работи професионално во согласност со сите закони и прописи на нашата земја. Се надевам дека транзицијата ќе се изврши брзо и дека наскоро ќе дојде мојот заменик со оглед на големината, на потребите на македонската заедница тука. Во однос на целокупната документација имавме неколку прашања последниве денови, еве одлична е можноста да известиме на избиес денес. Во однос на целата документација која македонците добиваат во Генералниот консулат досега, известуваме дека ќе продолжи континуирано од страна на тековните вработени во консулатот. Значи нема да има проблем, нема да има период на чекање.
Значи некој доколку на потреба од пасош, од извод, сепак
се да. Значи целата таа консуларна проблематика ќе си продолжи да функционира, документите ќе се издаваат без разлика на времето додека да дојде мој заменик или додека нели да испратат и повеќе дипломатиите со повисоки звања. И сега мојата препорака до новиот колега или колешка, Република Македонија и Австралија ги поврсува огромната македонска диаспора. Најзначаен дел од австралискиот социјален фибер. И токму диаспората е мостот помеѓу нашите две далечни држави, но и главната врата за развој на односите и остварување на нашите стратешки заложби во Австралија. Што би значило покрај политичкиот дел, покрај економскиот дел, покрај нашите заложби за нели добро обстојување во дипломатските тела, главниот приоритет секогаш да биде токму македонската заедница во Австралија.
Господја Кононовски, има ли разлика и во што доколку одговорите потврдно меѓу вашите впечатоци на почетокот на мандатот за македонската заедница и сега? И што според вас ја обединува, а што разединува македонската заедница во овој период кога вие заминувате?
Ако видам искрена, разликата е огромна во овој дел, но во позитивен контекст. Не бевме во цело запознати со сите активности што нашата заедница во Австралија ги организира и ги одржува толку години. Македонскиот јазик, медиуми на македонски јазик, вие како медиуми ве целосно сте се вклопиле во австралискиот фибер и се истекнувате на исто ниво како сите останати, она што е нашата главна цел за македонската заедница, како би можеле повратно да помагаат и на ДКП-ата и на дипломатите и на развивање на односите меѓу двете земји. Со еден збор, пресликана е Македонија во мало. Македонците тука со најистакнати национални чувства и љубов за Македонија од сите македонци во светот кои што ги познаваме, така да генерално сликата е многу подобра која се гледа од тука, отколку која се гледа од Македонија. Нашите обврски, нашата работа во тој дел е да ја пренесеме таа слика и тоа го правевме во текот на овие 4 години, покрај тоа што треба да знаеме колкава ни е диаспората, нели Македонија, да ги знае точните податоци колкава е диаспората, од огромно значење е зачувањето на културното, на историското богатство и тоа се едни спомени што ќе ги понесам некако до крајот на животот, зашто искрено сум импресионирана ако погледнам пред 4 години во моментот кога дојдов, колку малку се знаеше за македонската заедница. Во однос на разединувањето, како што сите знаеме, поделеността по разни основи, ги создала своите јазови кои тешко ќе се премостат, односно ќе биде потребно време да се ублажат. Кога малку повеќе младите ќе навлезат во тој фибер на организациите, мислам дека размислувањата ќе станат поинакви. И тука ДКП-ата немаат некое големо влијание, зашто организациите функционираат повеќето на повеќе од на рок од повеќе од 30 години, така да генерално сите знаеме по кои основи е поделена заедницата, меѓутоа секоја организација засебно пак или во соработка со ДКП-ата функционира сите овие години и ги одржува редовните активности кои биле зацртани.
Имате ли нешто што сакате да ја порачате на македонската заедница во Австралија пред да заменете?
Па еве ќе се надоврзам на мојот претходен одговор на прашањето. Македонската заедница во Австралија треба да е горда на она што го постигнала до сега, зашто да си македонец е чест, гордост, но и одговорност, а да си македонец на овој континент е голема обврска со оглед на далечината. Сакам да им порачам да останат енергична, да останат активна заедница како досега и да се борат заедно со дипломатите, заедно со нашите наследници и нели тековните, амбасадорот на Република Македонија останува подолго до април наредната година, да продолжат со соработката, зашто тие се основната ничка која што може да ги подобри односите меѓу двете земји. Исто сакам да се заблагодарам на сите организации, на сите македонци со кои досега соработувавме, со кои што направивме многу успешни проекти, меѓу кои инвестициите, давањето на донација во Република Македонија, она што разговаравме во претходното интервју, хуманитарните активности да продолжат да бидат хуманитарни и да продолжат да ни бидат чувари на македонскиот идентитет на континентот. Сакам лично да ви посакам на сите радица, вклучувајќи ве и вас, лична семена среќа и да ви се заблагодарам од срце за целата добрина, за сите истакнати вредности, за целата љубов што ја носите за Македонија. Тоа ретко може да се сретне во светот и затоа, како што кажав и во неколку други интервјуа, секој дипломат во светот би посакал да работи со ваква заедница како македонската заедница во Австралија. Се надевам дека ќе ги одржиме контактите, нели со интернет страниците и слично, и дека ќе се гледаме уште долго во Македонија после ова, а не исклучено да се гледаме и на овој континент по некои други времења.
Апсолутно. Господја Коруновска, на крајот, кои се вашите планови за воиднина? Останувате во дипломатските води или имате некој друг план?
Секако. Значи, ова е мојата професионална љубов во секој случај и се враќам во Министерството за надворешни работи на Република Македонија како државен советник со моето дипломатско звање ополномоштен министер. Ќе видиме кое место ќе биде слободно да се заземе за почеток, нели каде ќе не распоредат. Меѓутоа, кој да е местото, мисијата е една, иста и сите работиме во интерес на Република Македонија, каде и да се наоѓам.
Добро, господја Коруновска, ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе слушнеме од вас и во друга прилика. И од името на редакцијата на SBS на Македонски ви посакувам среќен пат и успех во вашата понатамошна работа и живот.
Ви благодарам многу, Радица, за укажаната можност.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.